Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Як рыхтуюцца да прэзідэнцкай выбарчай кампаніі патэнцыйныя кандыдаты. Палітвязню Мікалаю Туховічу вярнулі мадэль яхты, якую следчыя лічылі бомбай. Горадня ўжо восьмы раз прымае гасцей фестывалю нацыянальных культураў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Верховны камісар ААН па правах чалавека Наві Пілэй заявіла, што Ізраіль мусіць панесці пакаранне за інцыдэнт з флятыліяй міру, што адбыўся 31 траўня. Пілэй паведаміла, што яна рыхтуе пазоў да Ізраілю ў міжнародны крымінальны суд. Яна таксама лічыць, што блякада паласы газа Ізраілем парушае міжнародныя законы. Тым часам Тель-Авів паведаміў пра затрыманне новага карабля, што плыў з грузам гуманітарнай дапамогі ў газу. Ірландскае судна з 20 чалавекамі каманды было арыштавана без супраціўлення. Карабель цяпер накіроўваецца пад канвоем у паўднёва-ізраільскі порт Ашдод. Каментуючы аперацыю, прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Нетаньяху заявіў, што яна прадэманстравала розніцу паміж актывістамі міру і, па яго словах, караблём нянавісці, арганізаваным турэцкімі экстрэмістамі. Прэм'ер-міністр Турэччыны Реджеп Таіп Эрдаган тым часам заявіў, што ён сам гатовы накіравацца на прарыў ізраільскай блякады паласы газа ў складзе наступнай флятыліі свабоды. Ён сказаў, што Анкара будзе працягваць падтрымліваць палестынцаў у газе і надалей, нават калі іншыя краіны адвернуцца ад іх. Эрдаган таксама заявіў, што не лічыць Хамас тэрарыстычнай арганізацыі. Кіраўнікі Нямеччыны і Расіі прапанавалі стварыць структуру па пытаннях рэгіянальнай бяспекі, якая ўсталюе правілы для сумеснага развязвання Расіі і Еўразвязам крызісных міжнародных сітуацыяў. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў паведамілі журналістам, што першым пытаннем для новай структуры можа стаць прыднястроўскі канфлікт.
В частности, мы сегодня говорили о Приднестровье и говорили о том, что можно было бы здесь соединить усилия для того, чтобы попытаться разрешить приднестровский конфликт, имея в виду оживление той работы, которая у нас существует в формате 5+2, значит, с привлечением всех сторон этого формата, но и с привлечением тех, может быть, новых дополнительных возможностей, которые создал бы вот этот самый форум по безопасности Россия-Евросоюз.
Мядзведзеў знаходзіцца з афіцыйным візытам у Нямеччыне, дзе абмяркоўвае міжнародныя праблемы ад адносінаў Расіі з Еўразвязам да санкцыяў супраць Ірану. У Паўднёвай Карэі скончылася двухдзённая нарада міністраў фінансаў краінаў вялікай дваццаткі. У выніковай дэкларацыі ўтрымліваецца заклік да ўсіх краінаў збалансаваць эканамічны рост з ростам унутранага попыту дзеля ўмацавання глабальнага эканамічнага аздараўлення. Міністры таксама заклікалі да большай падтрымкі бедных краінаў з боку міжнародных фінансавых інстытутаў. Міністр абароны США Роберт Гейтс заявіў, што Паўночную Карэю чакаюць далейшыя наступствы за інцыдэнт з паўднёва-карэйскім караблём. Гейтс выступаў у Сінгапуры на штогадовым форуме міністраў абароны краінаў азіяцкага рэгіёну. Напярэдадні Паўднёвая Карэя афіцыйна звярнулася ў Раду бяспекі ААН са скаргай на КНДР. Сеул абвінавачвае Пхеньян у патапленні свайго карабля, у выніку чаго загінула 46 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас 3w.